Хәйірлі күн, яш дусларыбыз. Язушылар балаларға деген циклдан әзірленген тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүгін сізні шағира Рахима Минвали қызы Арысланова ижаты біле таныштырабыз. Ол тумышы білен Лайыш районы Державина ауылынан. Рахима Арысланова шақты йыллар Қазан шәһәре Совет районының Абдулла Лиш исемендәге 20-нче татар гимназиясе директоры булып эшли. Мәгариф өлкәсендәге уңышлар өчен күкрәккә тагыла торган билге иясе, югары категорияле татар теле һәм әдәбият укытучысы, Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы. Рахима Арысланова балалар өчен кызыклы шигырьләр, әкиятләр яза. Әле Янағынаның «Дүрт жайдақ» деген китабы басылып шықты. Бүгінгі тапшыруыбыз да әлеге китап шығу оңайынан әзірленді. Рахима Арысланова білен әңгәмәбізіні башлағанша, «Дүрт жайдақ» деген китаптан «Әби сандығы» деген шиғырны оқып өтейік. Үйбізінің пұшмағында Күптән тұра бір сандық. Ішінде нелер бар, дейіп, біз әбейден сұрадық. Әбейім, елмайып, қына сандық янына келді. Анда болған әйбірлерінің сірлерін сөйләп берді. Менім үшін ең қадірлі, ең затлы той көлмәге. Бик яратып кедім аны, бабағызның бүләге. Бал итәкле күлмәкләр, шелтәрле ашъяулыклар, шигелгән калфак, сөлгеләр һәм бизәкле яулыклар. Минем өчен бу әйберләр барысы да зур байлык, яшьлегемнең үзен гүйә эчендә саклый сандык. Әхәзер әйдәгез, «Дүрт жайда» китабы авторы Рахима Арысланова белән әңгәмә һәм аның үзе укуында шигырьләрен тыңлыйк. Аның белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова сөйләшә.
Хәерле көн, Рахима ханым.
Хәерле көн.
Сезнең «Дүрт жайда» дигән яңа китабыгыз чыккан икән, шушы китабыгыз белән иң беренче котлыйм. Бу инде беренче китап түгел. Бу башкачарак эшләнгән дип әйтәсем килә.
Әйе, балалар өчен язылган шигырьләрем аз түгел, Аллага шөкер. Ә бу инде дүрт жайдак, ул дүрт ел фасылына багышланган, һәм инде һәр бер ел фасылына багышланган шигырьләрдән соң балалар өчен башка кызыклы шигырьләр дә керде бу җыентыкка. Һәм инде менә бу җыентыкны без балалар өчен генә түгел, укытучыларга да һәм әти-әниләргә дә бәлкем файдалы булыр дип чыгардык, чөнки һәр бер ел фасылына бит инде төрле чаралар уза. Шул вакытта шигырьләр дә кирәк була. Менә шул уңайдан бер тупланма итеп, аерым кыш турында, яз, көз, җәй турында инде җиңелрәк табырга да булсын дип, менә шушындый шигырьләр тупланмасы дүрт җайда булып чыкты.
Менә сез 20-нче татар гимназиясендә Абдулла Алиш исемендәге гимназиядә директор булып эшлисез. Менә шушы балалар өчен иҗат итү, бәлки шушы балалар белән бергә эшләүнең бер нәтиҗәседер дә. Ничек уйлыйсыз?
Бәлкем һәр вакыт балалар янында булганга күрә менә әйтәләр бит әле теге алсу күзлегеңне салмагансың дип. Бәлки менә мин шушы яшьтә булсам да ул күзлек салынмагандыр. Чөнки менә тормышка бит инде ул якты ягыңны эзләп, яхшы ягыңны эзләп, шул уңайдан балалар белән аралашканнан соң ниндидер хисләр туа. Аннары менә төрле чаралар уза. Шуңа күрә шигырьләр кирәк була. Менә инде балалар белән аралашып, аларны нинди темалар кызыксындыра, мен нинди уйлары бар. Менә шуңа күрә дә балачак хисләре ул бит әле яшькә карамый, ул барбер күңелнең бер почмагында оялаган һәм ул менә инде баш калкытып шушындый шигъри хисләрдән соң шигырь туа.
Абдулла Алиш исемендәге гимназиядә укытып, директор булып эшләп, Алишның дәвамчылары булып яшәргә дә кирәк бит әле.
2015 елда безгә Абдулла Алиш исеме бирелде һәм бу, беләсезме, бу горурлык кына түгел, бу әле яңа яхшы эшләргә этәргеч. Абдулла Алишның батырлыгы ул балаларга үрнәк, менә аның үрнәгендә тәрбияләп балаларны да гомумән батырлык темаларын яктырту һәм аларны да инде әкиятләр, шигырьләр язарга этәрү өчен бу исем безгә бик кирәк һәм без аны горурланып йөртәбез. Безнең инде башлангыч сыныфлар алар Алиш варислары булса, ә инде урта һәм югары сыныф укучылары алар Алиш эзләреннән дигән конференцияларда катнашып, гомумән Алишның иҗат тормышын, сугыш елы вакытларын өйрәнеп, үзләре дә менә төрле конференцияларда катнашып кына калмый, югары дәрәҗәләргә ирешәләр. Дәрәҗә дигәннән менә 2020 елда безнең гимназия коллективы Бөек татар мәгърифәтчесе Каюм Насыри премиясенә лаек булды һәм инде бу да безнең өчен зур горурлык. Ә инде менә 2021 ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Шул уңайдан без дә үзебезнең проектларыбызны, үзебез эшләребезне күрсәтә алдык һәм шушы грант җиңүчесе дип табылдык һәм шуңа күрә бу менә безне тагын да рухландырып җибәрде. Димәк, без дөрес юлда, димәк, без үз эшебезне күрсәтә алабыз һәм аның нәтиҗәлеге белән күрсәтү генә түгел, горурлана да алабыз һәм шушындый мактаулы исемнәргә дә лаек булабыз.
Бик күп дәрәҗәле исемнәр әйтеп киттегез. Абдулла Алиш гимназиясе ишек алдында Алишка бюст ачылды бит әле, менә бу үзе бер горурлык.
Әйе, без шәхсән мин үзем моның инде күптән ул минем хыялымда иде. Шуңа күрә менә шушы туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы гына түгел, ә быел әле безнең Абдулла Алиш исемендәге 20-нче гимназияның 20 еллык юбилее да. Шуңа күрә менә бу юбилей уңаеннан да бу инде безнең өчен бик зур бәйрәм рухы өстәде. Һәм мин моның өчен безнең Разил Исмагилович Валиевка рәхмәт әйтәсем килә, Марат Готовичка әйтәсем килә. Менә алар да шушы бюстны куюда үз көчләрен керттеләр һәм инде менә без зур горурлык белән Абдулла Алишның туган көнендә 15 сентябрь көнне бу бюстны ачтык һәм ул инде балаларны яктылыкка, киләчәккә, яңа уңышларга өндәп торган кебек башын югары күтәреп, горур күтәреп тора һәм инде ишек ягына таба карап, балаларны көндә мәктәпкә каршы ала.
Сезнең үзегезнең укуда шигырьләр бирмәсәк, бу бик тулы булмас иде безнең бүгенге тапшыруыбыз. Сездән берничә шигыр.
Әйе, менә шушы дүрт җайтак бит инде ул ел фасыллары турында хәзер бит инде көз, шуңа күрә шул темага кагылышлырак шигырьләрен укып китәсем килә. Әле генә яшел иде агачларның күлмәге, ә бүген күр, шуп-шуардан киенгәннәр үзләре. Бу кадәр җете төсләрне кайдан алган икән кыз? Кайсы кибеттә сатылган бу кадәрле төрле төс? Кызыл, сары, кызгылт сары. Шәмәхәсе бар янда, бу яфракларны уңган кыз буяган кай арада? Эше күп булса да кызның барысына өлгергән, агачларга төрле төсле күлмәкләрен кидергән. Һәм инде башлангыч сыныфларга менә үрнәк буларак инде уңган кызлар, шул уңайдан берничә кыска-кыска гына шигыремне укып китәсем килә. Бу инде балалар бакчасында тәрбияләнүче балаларга да кызык булыр дип беләм. Иртән торып идән юды, иренмәде Илсияр, Илсияр кебек кызларны үскәч бөтен Илсияр. Ләйсән лилияләргә, ландышларга су сибә, лилия суга юган сөлгеләр кояш астында кибә. Ләйсән белән лилиягә юк сыкланмаган кеше, уңган кызларның һәр вакыт җырлап бара һәр эше. Өф-өф итеп, өф-өф итеп, мин тузаннарны сөртәм, әнинең эштән кайтканын өй җыештырып көтәм. Энә алып кулыма, шигу шигәм энемә, кул яулык бүләк итәрмен аның туган көненә. Һәм менә монда, әлбәттә, дәресләрдә дә кайвакытта күп кенә шигырьләр кирәк була. Менә канатлы сүзләр дигән теманы өйрәнгәндә, менә шушындый шигри юллар туды, сезгә дә укып китәсем килә. Канатлы сүзләрне бүген өйрәндек без дәрестә. Канатларын тырышсам да күрә алмадым һич тә. Канатлары булса, сезләр очып китәрләр иде. Агачтан агачка кунып ял да итәрләр иде. Укытучым ялгышкан канатлы дип сүзләрне. Юк икән шул. Сезгә дә мин ашым дуслар серләрне. Зирәк, хикмәтле сүзләргә үсә икән канатлар. Тапкыр сүзләрне яратып бик күп кеше кабатлар. Телдән телләргә күчәләр. Юк, аларга киртәләр. Шуңа күрә ул сүзләрне канатлы дип йөртәләр. Һәм инде менә мәктәптә төрле укучылар бар бит инде, әйме? Тырыш укучылар бар, аз гына инде тырышмыйча язып, дәфтәрләрен бик чиста булмаган, бөгәрләнеп беткән дәфтәрләрдә була. Шул уңайдан менә язылган сезгә бер шигыремне укып китәсем килә. Ул дәфтәрдәге хәлләр дип атала. Матур язу дәфтәрендә бер вакыт купкан гауга. Хәрефләр тавыш чыгарган ачуланып Айнурга. Башка чыдар хәл юк диеп сүзне башлаган дия. Мине бит ен белән бутап укый укытучы апа. Сез миңа күз төшерегез дип зарланган язма эр. Әллә памин, әллә кама, мине кем танып белер? Бер-бер артлы бар хәрефләр, моңзарларын төккәннәр. Айнурның дәфтәрен ташлап, кайтмыйбыз дип киткәннәр. Ә Айнур дәфтәрен ачса, шаккаткан ди. Берни юк. Аппак ди дәфтәр битләре, бөтенләй язмаган күк. Кинәт шунда колагына бер тавыш ишетелгән. Тыныш билгесе дәү нукта түзмәгән телгә килгән. Дәфтәреңдә ямсыз итеп тырышмыйча язгансың. Хәзер менә күрәсеңме хәрефләрсез калгансың? Айнур ноктага ялынган, тап зинхар хәрефләрне, нәрсә әйтер укытучым күрсә минем дәфтәрне. Кызганган нокта малайны, хәрефләрне шакырган, Айнур аларның һәммәсен төзәтеп язып куйган. Хәзер Айнурның дәфтәрен үрнәк итеп куялар, хәрефләре сәйләннәрдәй тезелешеп торалар. Быел туган телләр һәм халыклар дуслыгы уңайыннан сүзләр дигән шигыремне дә укып китәсем килә. Туры сүзнең кыйгы бар, дөрес сүзнең ялганы, каты сүзнең йомшагы бар, яхшы сүзнең яманы. Тозсыз сүзләрдә булгалый уйлабрак сөйләмәсәң, гел телсез дә калып була, бөтенләй сөйләшмәсәң, ни әйтәсе булсаң да син, бер сөйлә ике уйлап. Артык сөйләгәннәрнең дә сүзе хаталы була. Тәмле, татлы, матур сүзләр җаннарыбызга рәхәт, авар, яман, гайбәт сүзләр күңелләргә җәрәхәт.
Сез Дурҗайда китабы авторы Рәхимә Арысланова белән әңгәмә һәм аның үзе укуында шигырьләрен тыңладыгыз. Ә хәзер балалар, әлеге китапка кергән тагын берничә шигыр укып үтик. Иретәм. Артқы тәпиләрендә йөрсен диеп песине көн дә иретәм. Аның тыңлыйсы килми мине. Кайчакта ачуланам, була алмыйм шул түзем. Песине йокы баскан, йыма да тора күзен. Әни әйтә, борчыма, песиебез инде карт. Уйнысы килми аның, буен инде аңа ят. Ярый-ярый, аңладым, песиемне йөдәтмәм. Кичкенә сеңлемне хәзер мин йөрергә өйрәтәм. Кем булыр бу? Агачтан агачка күрше, нишек оста җилдерә. Койрыгын парашют итеп ул җиргә дә сикерә. Көненә бер ничә тапкыр урап кайта урманны. Тик кенә утыра белми. Күргәнең бармана. Әгәр дә күрәсең килсә, әйдә, ашыгыйк, киен. Урман паркта зарыгып, безне көтәдер, тиен. Шикләвек. Уңган соң быел шикләвек, укмашкан дүртәр, бишәр, Эй, жиябыз рәхәтләнеп, кулларыбызда биштер, Чикләвекнең куаклары сузып тора кулларын, Рәхәтләнеп жиягыз ди, сезнең өчен сыйларым. Тик тишегезне саклагыз, чүкеш белән ватыгыз. Күз айының нигъмәтләрен вакытында татыгыз. Менә шундый мавыктыргыч шигырьләр, әкиятләр, табышмаклар кергән Рәхимә Арыслановның «Дүрт жайдақ» дигән китабына. Әбез авторга киләчәктә дә иҗат уңышлары һәм эшендә уңышлар теләп калабыз. Кадерле яш дусларыбыз, язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбыз тәмамланды. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.